Galvenais pētījuma jautājums ir lasīt prasme, no ar to, protams, saprotot nevis prasmi izlasīt tekstu, bet izprast tekstu, atbildēt uz jautājumiem, kas ar tekstu ir saistīti un tā joprojām. Es teiktu, tas ir vispārējās inteliģences tests. Kas šajā pētījumā ir novitāte, tā ir skolēnu globālā kompetence. Proti izprast, teiksim, globālo konfliktu situācijas, izprast kaut vai bēgļu problēmu, ka mēs ar lielu interesi gaidīsim rezultātus, un jāsaka, ka visu iepriekšējo pētījumu rezultāti ir Latvijā bijuši ļoti svarīgi. Nu, pirmkārt, redzēt savu vietu pasaules kartē, un ne tikai, bet arī saprast, kas mūsu izglītības sistēmā būtu reformējams, kas strādā labi. Visu iepriekšējo pētījumu rezultāti ir bijuši tā informācijas bāze, uz kuras, piemēram, mēs izstrādājam jauno kompetenci pieeja balstīto saturu.